Ακούστηκε χθες από τη Βουλή η τροπολογία η οποία επεκτείνει την επιδότηση καυσίμων, είναι αυτό που λέμε Fuel Pass 2 δηλαδή, μέχρι το Σεπτέμβριο, και η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε με ψήφους Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Ελληνικής Λύσης, και καταψήφισαν το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Μέρα 25. Ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι η τροπολογία, στην τροπολογία επισήμανε ότι η νέα ρύθμιση θα αφορά περισσότερους δικαιούχους, ενώ και η επιδότηση θα είναι μεγαλύτερη. Λέμε μακάρι, αλλά δεν ξέρω πόσο θα βολέψει και στο μέλλον. Δηλαδή, ας συνεχίσουμε να ζούμε με όλα αυτά τα επιδοματάκια, ας πούμε. Αυτό σίγουρα δεν δείχνει μια σταθερότητα και στα οικονομικά μας, αλλά και γενικότερα στην ζωή μας. Θα ζούμε μονίμως με το άγχος, το παίρνω, δεν το παίρνω, με βάζει ή δεν με βάζει το σύστημα. Και βεβαίως έχουμε και προβλήματα, καθώς υπήρξαν ακυρώσεις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα για το επίδομα ρεύματος, το λεγόμενο Power Pass, άλλο pass εδώ, και άλλα ζητήματα, όπως έχουμε επιδότηση ενοικίου σεισμοπλήκτων, ψηφιακή κάρτα εργασίας από σήμερα. Λέω τώρα να τα προλάβουμε όλα, γι' αυτό καλημερίζω και έχουμε καλό μήνα και χρόνια πολλά για την προσωπική του ονομαστική εορτή του κ. Παύλου Μπαριτάκη, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και βεβαίως φοροτεχνικού. Καλημέρα κύριε Μπαριτάκη.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Καλό μήνα καταρχήν, καλό Ιούλιο.
Αμήν, αμήν.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας λόγω της ερωτής μου.
Αλλήμον, να είστε καλά, να έχουμε την υγεία μας όλοι έτσι και να τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά πάνω απ' όλα. Έβαλα πολλά πράγματα μαζεμένα. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει τα προβληματάκια. Γιατί βγήκαν εκτός, ακυρώθηκαν δηλαδή αρκετές από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα για την επιδότηση ρεύματος?
Ναι, κύριε Παπαδάκη, και βάλτε τα θέματα της επικαιρότητας που ενδιαφέρουν και τους πολίτες. Κοιτάξτε, το Power Pass είναι μια πλατφόρμα η οποία επιδοτεί την ηλεκτρική ενέργεια, την κατανάλωση για την ρήτρα αναπροσαρμογή συγκεκριμένα, η οποία έχει αποδοθεί από τους μήνες Δεκέμβριο του 2021 μέχρι και τον Μάιο του 2022 για τους οικιακούς καταναλωτές και μόνο για την πρώτη κατοικία για την φοιτητική κατοικία. Υπήρξε λοιπόν το εξής παράδοξο σε αυτή την πλατφόρμα, ότι πολλές αιτήσεις οι οποίες έγιναν και στη συνέχεια οι πολίτες θέλησαν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, βγήκαν εκτός συστήματος. Για κάποια αστοχία ενδεχομένως της πλατφόρμα, για κάποιο γεγονός το οποίο μάλλον οφείλεται σε τεχνικό λάθος, οι αιτήσεις αυτές από εκεί που ήταν υποεκαθάριστες, δηλαδή είχαν περάσει την προσεργασία στοιχείων και έμενε μόνο η πληρωμή τους πλέον όταν η πολιτεία θα αποφάσισε να καταβάλει τα χρήματα. Από την επιλογή λοιπόν υπερκαθάριση βρέθηκαν στην επιλογή να υποβληθεί προς υποβολή.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι η δήλωση αυτή ουδέποτε είχε γίνει. Αλλά το κυριότερο όλο, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι δεν ενημερώθηκαν οι πολίτες. Παρόλο που στην υποβολή της διαδικασίας δήλωναν τόσο το κινητό του τηλέφωνο όσο και το mail επικοινωνίας, δυστυχώς δεν ήρθε κάποια ειδοποίηση, κάποια ενημέρωση ότι ξέρετε άλλαξε η κατάσταση της ζητήσεώς σας, οπότε δείτε τι θα κάνετε. Εμείς ως φοροτεχνική τυχαία ανακαλύψαμε το θέμα αυτό από κάποιες δηλώσεις που κάποιοι συνάδελφοι είχαν αυτή την εξουδιάκια να επισημάνουν και να δουν. Το ενημερώσαμε τους αρμόδιους, το αρμόδιο Υπουργείο, φυσικά και τους πολίτες, και έτσι από χθες με μια παρέμβαση η οποία έγινε θα υπάρχει και ενημέρωση στον πολίτη εφόσον μεταβληθεί η κατάσταση της ΕΟΣΟΣ στο mail το οποίο έχει κάνει, ή το κυριότερο είναι να μην μεταβάλλεται εφόσον δεν μεταβάλλει τα στοιχεία της κατοικίας τα οποία έχει ήδη δηλώσει ο πολίτης. Άρα όσοι λοιπόν ήταν σε αυτή την κατηγορία και δεν έχουν ακόμα δει τις αιτήσεις τους, καλό είναι να ρίξουν μια ματιά μήπως έχει μεταβληθεί η αίτησή τους. Μιλάμε για πολίτες οι οποίοι έκαναν την αίτηση στο Power Pass και στη συνέχεια υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση για το έτος 2021.
Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή, έτσι για να το πούμε, χιλιάδες φορολογούμενοι μπήκαν πρώτα στο Power Pass για το επίδομα, έπειτα στο Taxes Net για τη δήλωση Ε1, ουσιαστικά ακύρωναν την αίτηση που είχαν κάνει.
Ακριβώς, χωρίς να το γνωρίζουν όμως.
Φοβερό,
και χωρίς να υπάρχει και διασύνδεση. Δηλαδή το Power Pass ήταν τα στοιχεία του 2020, τα οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία της κατοικίας, τα οποία επιβεβαίωνε ο πολίτης σε μια ξεχωριστή πλατφόρμα, σε μια ξεχωριστή εφαρμογή, εφόσον χρειαζόταν να το κάνει αυτό. Αν δεν χρειαζόταν, απλώς επικύρωνε την αίτησή του. Το φοβερό όμως είναι ότι δεν υπήρχε ενημέρωση.
Αυτό βέβαια.
Είπα που και πάλι εδώ στην άλλη φιλοτεχνική ανακάλυψαν το πρόβλημα αυτό, το είδαν. Είχα και εγώ τέτοιες προσωπικές περιπτώσεις, αλλά πράγματι αυτή είναι η κατάσταση και μπορέσαμε έτσι να συμμαζέψουμε και η πολιτεία μάλιστα έδωσε και 5 μέρες επιπλέον παράταση από τις 36 που ήταν αρχικός να ανοίξει η προθεσμία, έγινε 5 Ιουλίου, έτσι ώστε η προθεσμία έγινε γνωστό το θέμα αυτό και θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει με την ενημέρωση αυτή, ότι θα δουν όλοι οι πολίτες που είναι σε αυτή την κατηγορία τις αιτήσεις του για να μην υπάρξει κάποιο θέμα.
Μέχρι πού θα το πάμε με όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνω τώρα ότι η πίεση κύριε Βαρυτάκη στα γραφεία των λογιστών είναι πάρα πολύ μεγάλη με όλα αυτά.
Όμως ότι ανακαλύπτουν και θέματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με λάθος χειρισμό, έχουν να κάνουν με αστοχίες των προγραμμάτων. Αυτό είναι το θέμα, ότι εδώ δεν έγινε κάποιος λάθος χειρισμός, ότι εδώ δεν έγινε κάποιο θέμα το οποίο ήταν αντίθετο σε αυτά τα οποία ισχύουν για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Εδώ το πρόγραμμα από μόνο του και χωρίς να υπάρχει ενημέρωση επέφερε μια μεταβολή στο Power Pass, το οποίο θα έχει ως συνέπεια την μη καταβολή του ποσού που δικαιάται ο δικαιούχος στο λογαριασμό του.
Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ, ιδιαίτερα τώρα με τέτοιες δυσκολίες να χάνονται χρήματα, είναι απίστευτο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε κάτι ειδοποιήσεις που είχαν έρθει τώρα για την επιδότηση του ενοικίου στους σεισμόπληκτους.
Ναι. Το έχω υπόψη μου, κύριε Βαράκη. Αυτές οι καταβολές γίνονται ανατρίμηνα. Και αυτό που ζητάνε τώρα με τις ειδοποιήσεις αυτές είναι ότι πρέπει να δοθούν κάποια στοιχεία, να ενημερωθεί δηλαδή η διάθεση σε φυσικών καταστροφών, η οποία είναι αρμόδια για να καθαρίσει και προκειμένου να ελέγξει ότι πράγματι ο σεισμόπληκτος μένει εκτός του σπιτιού το οποίο χρησιμοποιεί. Ζητάει λοιπόν την κατανάλωση ρεύματος για να δει ότι αυτό είναι μηδενική, ότι δεν υπάρχει κατανάλωση στο σεισμόπληκτο σπίτι το οποίο δηλώνεται, ή τη διακοπή αν έχει υποβληθεί, και κάποια άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το Ε1 και εκεί ότι δηλωνόταν η κατοικία για το 2020. Αυτά τα στοιχεία και σε όσους έχουν υποβάλει το αίτημα για να μπουν και να πάρουν αυτή την επιδότηση που είναι έως 450 ευρώ θα πρέπει να υποβάλουν για να μπορέσουν να επιδοτούν για το δεύτερο, το τρίτο τρίμηνο, διότι και ο Βράγκη ένα τρίμηνο γίνεται εδώ η εκαθάριση των σεισμόπληκτων συμπολιτών μας και είναι οι πολίτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή διαμένουν προσωρινά είτε σε ενίκιο, είτε τους έχει παραχωρηθεί κάποια οικία από τρίτον, είτε φιλοξενούνται σε κάποιο γενικό πρόσωπο. Είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δικαιούνται αυτό το συγκεκριμένο και σημαντικό, θα έλεγα, τη σημερινή εποχή έτσι επίδομα. Πρέπει λοιπόν να υποβάλουν αυτά τα δικαιολογητικά, πρέπει όλα αυτά τα έντυπα, τα έγγραφα τα οποία ζητούνται, που έχουν να κάνουν με το λογαριασμό του ρεύματος, αν υπάρχει κατανάλωση, με τη δήλωση Ε1, με το μισθωτήριο, αν αυτός έχει συνταχθεί και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δικαιούνται, να υποβάλουν έτσι άμεσα, να αποστείλουν στο συγκεκριμένη διεύθυνση που αναγράφεται στον ειδοποιητή το οποίο λαμβάνουν.
Βεβαίως. Είναι σε συγκεκριμένους που πηγαίνουν βεβαίως στα ειδοποιητήρια.
Είναι συγκεκριμένους που έχει εγκριθεί το επίδομα ενοικίου για σεισμόπληκτες περιοχές. Και έχει γίνει η εκαθάριση ήδη στο πρώτο τρίμηνο και μιλάμε για την επόμενη εκαθάριση που αφορά το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο, το οποίο δικαιούνται να λάβουν ως επιχορήγηση. Αυτοί θα πάρουν την ενημέρωση στο email το οποίο έχουν ήδη δηλώσει στο σύστημα κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης.
Εδώ τώρα γεννάται ένα θέμα και γι' αυτό ήθελα έτσι να το συζητήσουμε λίγο. Εάν, κύριε Μπαρυτάκη, επειδή λέει να κάνουμε και για το τρίτο και για τα επόμενα τρίμηνα, ας πούμε, τις αιτήσεις για να καταθέσουμε τα χαρτιά. Αν ένας τον επόμενο μήνα δεν τα βρει με τον άνθρωπο που το ενοικιάζει το σπίτι και θέλει να αλλάξει, τι θα γίνει?
Θα υποβάλει στη συνέχεια τα νέα δικαιολογητικά εφόσον προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Τώρα αυτό που ζητάει να αποβληθεί το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο που έπεται του πρώτου από τη στιγμή που έχει μπει και έχει λάβει το νίκη αυτό. Αν τώρα που έχει γίνει οποιαδήποτε μεταβολή, σαφώς και θα δηλώσει τη μεταβολή αυτή η οποία έχει γίνει. Αν έχει φύγει από το σπίτι το οποίο μένει και πάει σε κάποιο άλλο, είναι κάτι το οποίο δηλώνεται πάλι στην ίδια διάθεση σε επόμενη αίτηση την οποία θα κάνει.
Σε άλλη αίτηση.
Ναι. Και... αυτό που όμως είναι πολύ βασικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή να φανεί ότι το σπίτι το οποίο έχει δηλωθεί ως εσβόβητο δεν έχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ότι παραμένει κενό.
Μα δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο αυτό, γιατί ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Κάποια από τα σπίτια δεν έκοψαν το ρεύμα. Τι είπα να πει, ότι από τη στιγμή που σου λέει δεν κατοικείς.
Από τη στιγμή και να μην το έχει κόψει το ρεύμα, η κατανάλωση όμως η Ευρωβουλή είναι μηδενική. Δεν υπάρχει κατανάλωση αφού δεν κατοικείται. Ένα σπίτι το οποίο έχει κρυθεί κατά τα πιστέω και έχει δηλωθεί, σαφώς δεν κατοικείται. Άρα δεν υπάρχει κατανάλωση. Άρα οι λογαριασμοί της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνεχίζουν να έρχονται, θα είναι μηδενικοί, δεν θα έχουν στοιχεία. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό και σωστό και προτινόμενο να γίνεται διακοπή του ρεύματος, διότι ακόμα και έτσι υπάρχουν χρεώσεις, οι οποίες αφορούν άλλα τέλη, τα οποία θα συνεχίσουν να, εφόσον διακόπτεται την παροχή ρεύματος, θα συνεχίσουν να χρεώνονται. Άρα είναι, να το πούμε και αυτό, ότι τα στοιχεία τα οποία δεν κατοικούνται, είναι καλό να γίνεται και η προσωρινή αυτή διακοπή από το ηλεκτρικό ρεύμα με τον πάροχο στο ΔΔΕ, ο οποίος θα γίνεται το αίτημα, έτσι ώστε να μην χρεώνεται με τις άλλες χρεώσεις που έχει ένας λογαριασμός στη ΔΕΗ, γιατί δεν είναι και λίγες.
Μάλιστα. Γιατί έτσι κι αλλιώς σου ζητάει κάποια στοιχεία τα οποία. Ένα άλλο ερώτημα που βάζει τώρα ο φίλος εδώ πέρα. Στο πρώτο τρίμηνο, νομίζω, κατέθεσε το κράτος από 300 ευρώ στα μονομένα άτομα, εν πάση περιπτώσει, και από εκεί και πάνω από 50 ευρώ σε κάθε μέλος της οικογένειας. Τώρα, εάν καταθέσεις το αντίγραφο του ενοικίου για τις αποδείξεις, αυτό σημαίνει ότι θα προσαρμοστεί και το κράτος αυτό?
Όχι,
και θα σου...
όχι, η επιδότηση είναι σταθερή. Είναι 300 ευρώ και μπορεί να ανέλθει έως 450 ευρώ.
Και αν η απόδειξη του ιδιοκτήτη σου λέει 100 ευρώ, του ιδιοκτήτη που έχει το σπίτι που σου νοικιάζει, τι θα γίνει εκεί? Αυτό ρωτάει ο φίλος τώρα εδώ πέρα.
Εάν είναι χαμηλότερη.
Ναι, αν είναι χαμηλότερη.
Σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να υπάρξει προσαρμογή, διότι μιλάμε, ναι, εγώ ήμουν στην περίπτωση που ήταν παραπάνω. Εδώ όμως είναι κάτι το οποίο βρέθηκε ένα σπίτι το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από αυτά που δίνει το κράτος. Άρα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει προσαρμογή. Διότι τα στοιχεία αυτά δηλώνονται. Αν το κόστος του ενοικίου το οποίο ζητεί και βρίσκει ένα σεισμόπληκτος είναι χαμηλότερο από αυτό που επιδοτεί το κράτος, είναι λογικό ότι θα υπάρξει αντίστοιχη προσαρμογή, εφόσον είναι 100 ευρώ και η επιδότηση 400. Εδώ δεν γίνεται για να μπορέσει να δοθεί ως χρήματα, είναι για να καλυφθεί μια συγκεκριμένη ανάγκη, η οποία προήλθε από ένα έκτατο γεγονός. Και βέβαια μπαίνει το πλαφόν ως προς το ανώτερο ποσό της ενίσχυσης, που μπορεί να φτάσει μέχρι 450 ευρώ, ακόμα και αν κάποιος μπορεί να φτάσει 600 ευρώ. Στο χαμηλότερο όμως είναι λογικό ότι εκεί θα γίνει, γι' αυτό ζητείτε και θα ζητούν τα στοιχεία αυτά, θα γίνει αντίστοιχη προσαρμογή, εφόσον το κόστος είναι χαμηλότερο από το ύψος της επιδότησης που μπορεί να δώσει η πολιτεία.
Μια χαρά. Τέλεια. Πείτε μου και δύο λόγια για την ψηφιακή κάρτα εργασίας που ξεκινάει.
Κοιτάξτε, είναι για τους εργαζόμενους. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας ήταν μια παρέμβαση στον ηλεκτρονικό, αν θέλετε, έλεγχο της παροχής εργασίας. Από σήμερα ξεκινάει για τις μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή για τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που έχουν προσωπικό πάνω από 250 εργαζομένους, δηλαδή μιλάμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και βέβαια ο σκοπός είναι σιγά σιγά να επεκταθεί, δηλαδή μέχρι το 2023, να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια. Αυτή η ψηφιακή κάρτα, η οποία μπορεί να γίνει μέσω της χρήσης μιας εφαρμογής μέσα στο κινητό, ελέγχει όλη την εργασιακή ιστορία του κάθε εργαζόμενου. Από τη στιγμή το πρωί που θα ενεργοποιήσει στο σύστημα ότι έπιασε δουλειά, μέχρι τη στιγμή που θα αποχωρήσει, που θα απενεργοποιήσει. Αυτό βέβαια εδώ σημαίνει ότι η διαδικασία θα γίνεται σωστά. Δηλαδή ο εργαζόμενος θα ενεργοποιήσει σωστά την κάρτα τη στιγμή που πρέπει, που αναλαμβάνει εργασία, θα την απενεργοποιεί. Να μην έχουμε γεγονότα ο εργαζόμενος να φύγει από τη δουλειά του κουρασμένο και να ξεχάσει να απενεργοποιήσει. Να δηλώσει δηλαδή ότι.
Γιατί θα κάψει την επιχείρηση μετά, του βάζει.
Βέβαια, γιατί θα δημιουργούνται θέματα.
Υπερορίες.
Είναι online ενημέρωση που βλέπονται. Και δεν μπορεί να ξέρει ο υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας ή του Ασφαλιστικού Φορέα αν αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Θα βλέπει όμως την καταγραφή ενός συμβάντος.
Και οι
κανόνες δημιουργούν. Άρα θα είναι πολύ προσοχή στη χρήση της. Η χρήση θα είναι με δεδομένα, δηλαδή δεν θα είναι ανεξέλεγκτη. Ο εργαζόμενος οφείλει και εδώ να τηρεί τις διαδικασίες. Είναι γενεχθεί το ωράριο, ότι είναι σωστό το ωράριο αυτό το οποίο προβλέπει ο οργανισμός. Το 8ωρο, ότι τηρεί το πενθήμερο, ότι τηρούν τα ρεπό τα οποία δίδονται. Οι Κυριακές αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πλέον δεν μπορούν να γίνουν παρατυπίες.
Σωστά.
Δηλαδή όλα αυτά ελέγχονται ηλεκτρονικά. Και όταν υπάρχει ένας έλεγχος και είναι μια Κυριακή η οποία μια επιχείρηση δηλώνει ότι απασχολεί δύο εργαζόμενους και ρωτούν πέντε, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα.
Έχει
αφού δεν θα έχει δηλωθεί ψηφιακά η εργασία σε μια μέρα η οποία δεν προβλέπεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ προσοχή. Σίγουρα με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται τα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και τις
επιχείρησης, βέβαια. Έτσι.
Θα είναι ακριβώς το ωράριο. Είχαμε και πολλά φαινόμενα που είχαμε εργατικές διαφορές που κατάγηγαν σε πολλοί επεισόδια που ξέφευγαν. Λειτουργεί λοιπόν και εδώ η τεχνολογία, υπό την έννοια όμως ότι θα καταγράφονται τα πραγματικά γεγονότα και χωρίς να γίνεται κατάχρηση και από τους μεν και από τους δε της σημαντικής αυτής ψηφιακής εφαρμογής που μιλάμε η πραγματική online αποτύπωση της εργασίας του εργαζόμενου, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Γεια χαρά.
Κύριε Παπαδάκη, καλή συνέχεια.